346 Daufblindrafélag Íslands. Hjá Daufblindrafélagi Íslands er einn starfsmaður í hálfu starfi. Blaðsíða 22. Markmið Daufblindrafélags Íslands er að vinna að hverskyns réttinda og hagsmunamálum daufblindra á Íslandi. Félagi starfar á landsvísu og vinnur meðal annars að því að rjúfa einangrun skjólstæðinga sinna, vera upplýsingamiðstöð í málefnum daufblindra, kynna daufblindu í samfélaginu, styðja þá sem vinna eða umgangast daufblinda og taka þátt í þróun á þjónustu við daufblinda, til dæmis varandi menntun og endurhæfingu, með það fyrir augum að gefa þeim aukin lífsgæði. Daufblindrafélagið eru frjáls félagasamtök.